Mari kita menyiapkan hati kita, saudara, di dalam doa. Benar ya Bapa, waktu kami ini singkat. Tidak ada yang tahu berapa panjangnya waktu di depan kami ini. Kesempatan demi kesempatan berlalu. Oleh karena itu kami ingin belajar bagaimana menggunakan waktu dengan lebih bijak dari hari ke hari. Oleh sebab itu pimpinlah kami di akhir tahun ini dengan firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, bukakan mata kami supaya kami bisa mengerti bagaimana kami harus menjalani hidup ke depan ini dengan bijak. Karena waktu hidup terbatas. Kami ingin memakai waktu anugerah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh hidup lebih baik. Ajari kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan malam ini Tuhan. Kiranya itu menginspirasi kami untuk memasuki tahun yang baru dengan sikap yang tepat. Dan membuat kami dapat lega memasukinya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman untuk malam ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 18. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 18. Perikop ini mengungkapkan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus menjelang akhir hidupnya. Ia berada dalam penjara dan sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Sementara itu para sahabatnya telah pergi meninggalkan dia. Beginilah firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bayangkan seandainya setiap kejadian dalam hidup saudara sepanjang tahun ini dicatat dalam sebuah buku harian, diary, yang tebalnya 365 halaman. Satu hari catat di satu halaman. Nah hari ini kan 31 Desember. Kita udah sampai pada halaman terakhir, udah semuanya hampir semua dicoret-coret. Udah hampir tutup buku. Lalu sekarang saudara diminta memberi judul pada buku tahunan ini. Kira-kira judul apa ya yang pas? Kalau saudara disuruh memberi judul pada buku tahunan saudara, catatan harian saudara sepanjang tahun ini, kira-kira judul apa yang pas saudara? Apakah judulnya positif? Misalnya, tahun berkat bagiku. Syukur tiada akhir. Keren banget ya, kata seperti judul sebuah buku. Akhirnya mukjizat itu nyata. Atau kalau mau lebih keren bahasa Inggris, the year of blessing. Atau jangan-jangan kalau disuruh memberi judul, judul bukunya itu negatif. Tahun sengsara penuh derita, misalnya. Atau seandainya dia masih ada. Romantis banget ya, tapi ngenes saudara. Hari-hari nelangsa tanpa cinta. Kalau mau lebih galau lagi, berapa lama lagi ku harus menanti, judulnya saudara. Positif atau negatifnya judul yang saudara berikan pada tahun ini, itu menandakan, mencerminkan bagaimana saudara memandang tahun ini. Ketika menoleh ke belakang itu, apakah saudara merasa puas atau saudara merasa kecewa? Apakah kejadian-kejadian di sepanjang tahun ini membuat saudara makin yakin akan pimpinan Tuhan? Atau sebaliknya, ada banyak kejadian tidak menyenangkan yang membuat saudara jadi ragu nih akan penyertaan Tuhan? Positif atau negatif? Bicara soal menutup buku tahunan ini saudara, saya ingin mengajar saudara belajar dari Rasul Paulus. Tadi kita baru baca surat 2 Timotius. Nah surat ini penting saudara, sebab surat ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Paulus. Seolah-olah ini semacam surat wasiat Paulus kepada umat dan tentu saja kepada Timotius. Bagaimana kita tahu saudara? Di ayat 6 Paulus menulis, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Artinya buku kehidupan Paulus itu sebentar lagi akan ditutup. Sudah penuh tulisan dan coretan, dan stok buku baru sudah gak ada lagi. Nah sekarang Paulus harus memberikan judul kan? Apa judulnya kisah kehidupan Paulus ini? Apa judul yang pas? Kita bisa berimajinasi, Paulus membuka lembar demi lembar, catatan sejarah hidupnya, dia terkenang kembali, lalu dia menyimpulkan sesuatu. Apa yang cocok judulnya? Lalu dia menemukan satu judul yang sangat positif, yaitu di ayat 7, saudara. Apa yang dia tulis? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Keren ya judulnya, saudara ya. Kalau ada di antara saudara yang sedang siap-siap, mau menulis sesuatu nanti kalau saudara dipanggil pulang di batu nisan, ide saya tuh tulis ini, saudara-saudara. Keren banget loh kalau ditulis batu nisan kita gitu ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Keren. Dari judul ini kita bisa membayangkan bahwa Paulus itu menutup buku kehidupannya itu dengan penuh kelegaan, dengan menarik napas panjang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Lega gitu, saudara. Pertanyaannya, kenapa ya Paulus bisa begitu lega, puas menapaki hari-hari terakhir hidupnya? Apakah karena memang di akhir hidupnya Paulus itu senang, happy, aman dan nyaman? Seperti akhir cerita-cerita dongeng, selalu judulnya terakhir itu, and they finally live happily ever after. Akhirnya mereka berbahagia, karena ujung-ujungnya itu happy gitu saudara, happy ending. Apakah kehidupan Paulus itu happy ending? Ternyata tidak loh saudara-saudara. Justru di akhir hidupnya Paulus menemui banyak sekali masalah. Ketika menulis surat ini, saudara, Paulus sedang meringkuk di sebuah sel tahanan yang pengap di ruang bawah tanah di kota Roma. Kalau saudara pernah pergi berkunjung ke Roma, saudara masih bisa melihat seperti apa, seperti ini saudara. Masih dijaga itu, dirawat tempat ini. Di sel itu saudara cuma ada sebuah jendela di bagian atas, tempat masuknya udara dan cahaya. Paulus sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Dan Paulus tahu waktunya sudah makin dekat. Kepalanya akan dipenggal. Dia terpaksa pensiun menjadi rasul karena memang sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Fisiknya menderita. Kedinginan dia di sel itu. Sampai-sampai tadi dikatakan dia minta supaya jubah tebalnya itu diteruas, tolong dibawa. Kedinginan. Tapi penderitaan Paulus bukan cuma penderitaan fisik, saudara. Lebih dari itu, dia mengalami penderitaan batin. Kita melihat tadi dalam catatan Paulus, dia ditinggalkan oleh teman-teman seperjalanan yang dulu dekat. Satu persatu mulai meninggalkan dia. Di ayat 10-12 kita melihat Paulus menyebut empat orang sahabat dekatnya. Demas, Crescens, Titus, Titicus. Demas meninggalkan dia karena memang sudah meninggalkan iman, mengingkari imannya. Kemungkinan Demas takut kalau dia tetap menjadi Kristen, dia jadi seperti Paulus nasibnya. Kemudian dia tinggalkan iman Kristen itu. Sedangkan tiga teman yang lain terpaksa meninggalkan Paulus karena mereka punya pelayanan masing-masing. Tidak bisa memang disuruh jagain Paulus terus di sana. Dan Paulus nampaknya kesepian sampai di ayat 11 dia mengatakan apa, saudara? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Hanya Lukas, artinya apa, saudara? Ya ampun, cuma dia doang gitu. Kesepian, saudara. Sampai dia mendesak supaya Timotius dan Markus, ayo segera datang mengunjungi aku. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kesepian. Saudara, tahun-tahun akhir hidup Paulus itu penuh tragedi dan kisah sedih, saudara. Nelongso. Tapi herannya kok Paulus bisa merasa puas dan lega meninggalkan dunia ini. Ketika dia menoleh ke belakang, dia merasa puas. Kenapa dia tidak merasa menyesal atau kecewa? Kenapa dia tidak merasa dirinya itu menjadi pecundang, menjadi loser, menjadi orang yang kalah? Kenapa Paulus tidak bersungut-sungut dan ngedumel melihat masalah hidupnya yang segitu tabrak-abrak? Karena dia memiliki sikap positif, saudara. Dan saya melihat di dalam perikop ini ada dua sikap positif Paulus yang mungkin kita bisa tiru kalau kita ingin menutup buku kehidupan kita dengan lega dan nyaman. Sikap positif yang pertama apa, saudara? Dia tidak menyesali apa yang telah terjadi. Saudara, memang selama hidup Paulus itu sering menghadapi kejadian-kejadian mengecewakan. Realita hidup kan kadang-kadang tidak sesuai dengan skenario kita, ya saudara. Saudara, ada gak sepanjang tahun ini merasa dikecewakan? Rencananya begini, jadinya begitu. Sering ya saudara ya. Tidak semua yang kita rencanakan tuh jadi gitu. Nah, contoh yang jelas ketika Paulus ditangkap, diadili. Nah, Paulus bersahabat, berharap sahabat-sahabatnya tuh akan menjadi saksi yang meringankan. Saya ditangkap, saya diadili, teman-teman nanti akan jadi saksi. Apa yang terjadi, saudara? Bukan begitu yang terjadi. Ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Saudara-saudara, semuanya kabur, semuanya pengecut. Bayangkan betapa kecewanya ketika kita sedang butuh bantuan teman, ditinggalin, saudara. Sangat mengecewakan. Mungkin saya pernah kesaksian beberapa tahun yang lalu, tuh, saudara. Saya pernah satu hari masih kuliah di Bina Nusantara, saudara, ambil IT. Satu semester tuh saya kuliah malam, lalu tiap malam kalau pulang tuh saya nyetir sendiri. Karena ada tiga orang teman yang sama-sama tinggal di Jakarta Pusat, jadi saya, oke, kita pulang bareng deh. Saya nyetir, kamu tinggal ikut saya. Mereka senang. Satu malam, saudara, saya melintas di perempatan Grogol, kira-kira jam 10 malam. Tiba-tiba ada seorang perempuan, gak tahu gimana, lari di depan jalan itu, saudara. Mungkin mabuk atau stres, saya gak tahu. Terus saya kaget, saya rem mendadak, saudara. Dan dia ketabrak. Lokasi ketabrakan tuh persis seberang itu loh. Terminal bus Grogol. Wah, begitu tabrakan itu orang semua pada ngumpul semua di depan mobil saya, saudara. Takut saya lari gitu. Dikeroyok massa gitu ya, menakutkan, mencekam. Saya bilang sama teman-teman saya, ayo kita keluar dari mobil, kita angkat perempuan itu, kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit dekat tuh, di seberang tuh ada sumber waras. Oke, buka pintu bareng-bareng. Saya udah siap nih mau ngangkat. Lari semua di belakang, saudara. Lah hilang, gak tau kemana tuh anak-anak itu. Terus saya sendirian ngadepin tukang-tukang beca segala macam, tukang apa itu segala, bus, supir bus segala macam, saudara. Nah, untung mereka kemudian mau ngerti, mereka percaya bahwa saya tidak akan tabrak lari, saya minta mereka ikut bantu membawa perempuan itu ke UGD. Tapi waktu itu saya mengalami betul, saudara, betapa mengecewakannya saat teman-teman itu meninggalkan justru pada saat kita sangat membutuhkan mereka. Dan itu juga yang Paulus alami, saudara. Dia kecewa pasti dengan teman-teman itu. Tapi dia tidak menyesali apa yang terjadi. Itu loh hebatnya Paulus. Dia tidak menjadi benci dengan orang-orang itu. Apa yang dikatakan di ayat 16? Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Artinya Paulus tidak mau mempersalahkan mereka, mempersalahkan apa yang sudah terjadi. Ya sudahlah, dia juga ngerti mungkin mereka juga ketakutan dan itu wajar. Orang ketakutan lari itu wajar, saudara. Jadi bukannya menyesali kejadian itu, Paulus malah berusaha melihat sisi baiknya. Di ayat 17 dia mengatakan, saudara, ketika sahabat-sahabat meninggalkan dia, justru pada saat itu dia jadi semakin bergantung kepada Tuhan. Dia jadi dikuatkan oleh Tuhan, dia bersaksi sendiri, dan karena dia bersaksi seorang diri, dia justru bisa mempersaksikan kasih Kristus kepada orang-orang di pengadilan itu. Jadi rupanya di balik kejadian yang sangat mengecewakan itu, Paulus bisa melihat ada berkat yang terselubung. Dan itu yang membuat dia tidak menyesali apa yang terjadi, saudara. Dia percaya seburuk apapun kejadian yang menimpa aku, di situ tidak lepas dari pimpinan Tuhan. Saudara, ketika kita menoleh ke belakang, banyak dari kita sering mengucapkan dua kata yang gak bagus, saudara. Dua kata yang seringkali bernada penyesalan. Yang suka kita bikin jadi nyesel gitu loh, saudara. Gelo, gak habis-habis gitu. Kata yang pertama tuh kata ini, saudara. Seharusnya. Ketika kita kecewa dengan apa yang telah terjadi, kita mengatakan seharusnya begini. Lalu kita mulai cari siapa yang salah. Kadang kita menyalahkan diri kita sendiri. Kadang kita salahkan orang lain. Seharusnya pada waktu itu saya cepat-cepat ke dokter. Sehingga penyakit saya gak sampai kayak sekarang parah nih. Bodohnya saya. Seharusnya pada waktu itu anak-anak jangan kita sekolahkan ke sekolah itu. Jadi rusak mereka kena pengaruh lingkungan. Seharusnya kamu tanya dulu sama aku sebelum ambil keputusan. Sehingga kamu sekarang gak nyesel karena salah jalan. Seharusnya. Ketika berkata seharusnya begini, seharusnya begitu, kita cuma menyalahkan sana-sini, saudara. Tanpa ada solusi. Karena apa yang terjadi tidak bisa terulang kembali. Kata yang kedua, saudara, yang kadang-kadang bikin kita jadi nyesel itu adalah kata ini loh, seandainya. Kita mengucapkan itu ketika kita gelo, kemudian kita mulai berandai-andai. Aduh, seandainya Bapak masih hidup, pasti suasana Natal tahun ini akan beda, akan lebih indah. Kita bisa foto-foto bareng di depan mimbar, depan apa namanya pohon Natal, seperti kebiasaan jemaat peterongan. Sharing di Facebook. Seandainya dia masih ada. Seandainya saya tidak menikah dengan dia, pasti hidup saya lebih bahagia. Ada gak yang ngomong begitu, saudara? Pasti gak ada yang mau ngaku, kan? Berantem kalau ngaku. Tapi mungkin ada juga. Ya seandainya ya saya gak jadi sama dia, sama orang lain, kayaknya lebih bahagia deh. Seandainya saya tidak ikut investasi itu, mungkin saya gak jadi rugi seperti sekarang. Seandainya. Saudara, tidak ada gunanya berandai-andai atau menyalahkan sana-sini, sebab apa yang sudah terjadi gak bisa diubah kembali. Jam kehidupan tidak bisa diputar ke belakang. Kita perlu menutup masa lalu, saudara, dengan penuh kelegaan, supaya bisa melihat ke depan. Dan supaya bisa melihat dengan lega, kita perlu mengatakan sudahlah. Jangan bilang seharusnya, jangan bilang seandainya. Ketika kita melihat ke belakang dan kita melihat ada begitu banyak kejadian buruk yang kita alami, jalan-jalan yang penuh liku dan kadang-kadang kita salah jalan, lebih baik kita mengatakan apa, saudara, seperti Paulus. Ya, kita terimalah, kita syukuri apa yang telah terjadi. Kita yakin ada berkat terselubung di balik kegagalan dan kejadian buruk itu. Kita yakin bahwa di balik segala macam kekecewaan, kejadian yang mengecewakan, mungkin ada maksud dan pimpinan Tuhan. Mungkin kejadian pahit itu berguna untuk lebih mendewasakan iman kita. Mengajar kita lebih bijak, lebih hati-hati. Mungkin kita salah, tapi mungkin kesalahan itu perlu supaya saya dididik lebih baik. Setelah itu kemudian kita tarik napas panjang, penuh kelegaan. Karena toh di jalan yang penuh liku itu, saudara, yang penuh kesalahan itu, Tuhan membimbing dan mengantar kita. Yakinilah, saudara, ada berkat terselubung di dalam setiap persoalan, bahkan di dalam setiap salah jalannya hidup kita itu. Sehingga kita bisa mengatakan dan penuh kelegaan, terima kasih Tuhan, toh saya sudah diantar dan dibimbing sampai pada hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Thank you.
Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang. Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku di Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan. Kasih Tuhan yang ajaib.
Jalan hidup kita setahun ini tidak jalan yang mulus, kadang-kadang berliku, kadang-kadang kita juga salah jalan. Gak ada orang yang melalui tahun ini merasa saya selalu benar. Kadang-kadang kita keliru loh saudara, kadang-kadang juga kita sesat. Tapi kita tidak perlu menyesali apa yang terjadi. Karena apa? Karena kita percaya bahwa di tengah-tengah kejadian yang begitu parah sekalipun ada berkat terselubung. Tuhan ingin mengajar kita sesuatu. Daripada kita terus dihantui dengan rasa menyesal yang tidak berkesudahan, lebih baik kita tutup dengan napas lega dan katakan terima kasih Tuhan. Toh semua berlalu dan saya bisa sampai di hari ini. Saya belajar dari situ. Saya tidak menyesali apa yang terjadi. Yang kedua, saudara, kenapa Paulus bisa bersikap positif? Karena ini, saudara, karena dia tidak takut akan apa yang akan terjadi di depan. Hukuman mati sudah terbayang. Paulus tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar dari penjara itu hidup-hidup. Khawatir nggak, saudara? Oh, pasti khawatir. Paulus juga pasti, sehebat apapun dia, pasti khawatir. Sama seperti kita hari ini. Mungkin kita khawatir melihat prediksi tahun depan. Apa yang akan terjadi dengan bisnis saya? Bagaimana kehidupan rumah tangga saya? Bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Dan segala sesuatu bisa terjadi di luar perkiraan kita. Kejutan selalu terjadi di dalam hidup ini. Tapi kekhawatiran itu kan gak perlu berubah menjadi ketakutan. Kekhawatiran menjadi berubah menjadi ketakutan kalau kita mengucapkan terus kalimat ini, saudara, satu kata ini juga. Bagaimana jika ini dan itu, kita membayangkan kejadian yang paling buruk yang bisa terjadi. Bagaimana jika bisnis saya belum pulih tahun depan? Bagaimana jika nanti dia meninggalkan saya? Bagaimana jika nanti sakit saya gak bisa sembuh? Bagaimana nanti jika saya dikecewakan orang, ditipu orang, dijahatin orang? Bagaimana jika ini dan itu? Ketika kita mengatakan bagaimana jika, maka kekhawatiran itu berubah menjadi ketakutan. Kekhawatiran tidak harus berubah menjadi ketakutan kalau kita bisa mengerti bahwa ada Tuhan di sana. Paulus di ayat 18, saudara, mengatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus tahu gak, saudara, bakal ada orang jahat yang menghancurkan dia? Tahu. Mungkin ada usaha-usaha yang jahat, tapi dikatakan Tuhan akan melepaskan aku dari usaha jahat itu. Jadi dia punya pengharapan, saudara. Dan pengharapan itu membuat dia tidak takut. Saudara, ada dua macam pengharapan. Ada pengharapan yang kosong, ada pengharapan yang pasti. Apa bedanya, saudara? Pengharapan yang kosong adalah pengharapan yang tanpa dasar atau tanpa jaminan. Ya mudah-mudahan, belum tentu akan terjadi. Contohnya gini, kita mengatakan, ya kita berharaplah besok pagi akan turun hujan. Pasti terjadi gak, saudara? Bisa gak dijamin besok akan hujan? Gak ada yang bisa menjamin, gak pasti. Tergantung cuaca, berharap sih boleh aja, tapi gak ada dasarnya. Paling dasarnya ramalan cuaca. Ramalan cuaca juga selalu ngawur melulu kan? Gak ada dasarnya untuk berharap, gak ada jaminan. Kita berharap akan menang lotre atau undian berhadiah besok. Hari ini beli, besok menang gitu. Boleh aja berharap. Tapi apa ada jaminan bahwa pasti menang? Gak ada. Itu pengharapan yang kosong. Gak ada yang bisa menjamin. Tapi pengharapan yang berdasarkan janji Allah, saudara, bukan pengharapan kosong. Itu adalah pengharapan yang pasti. Pasti kita alami nanti, cuma sekarang belum. Cuma tunggu waktunya, nanti pasti terjadi. Berapa bulan yang lalu tuh saya ketemu sama teman saya, sekarang kerja sebagai agen properti di Jakarta. Saya jadi pendeta, dia jadi agen properti. Kayaan dia pasti. Terus cerita-cerita, saya cerita soal gereja, terus dia cerita soal bisnisnya itu loh. Dia mengatakan, "Yus, sekarang ini tahu gak kalau orang beli rumah atau apartemen, entah di Jakarta, mungkin jadi di Semarang juga, itu sebetulnya cuma beli kertas. Jadi cuma beli brosur sama gambar-gambar itu loh. Dan mereka, tahu gak, mereka tuh berani bayar rumah itu sampai 3,5M, 4M, padahal masih kertas. Sama sekali belum dibangun, belum ada apa-apa di situ. Kok berani ya orang sampai bayar segitu mahalnya, belum ada apa-apa tuh loh. Teman saya menjelaskan, karena si developer itu, si pembangun itu, bisa dipercaya. Si developer itu biasanya perusahaan yang besar, yang sudah punya track record yang baik, modalnya juga kuat, pasti tidak akan menipu. Jadi orang percaya, orang berharap, saudara-saudara. Mereka berani bayar karena mereka punya pengharapan yang pasti. Pengharapan yang bukan, ya mudah-mudahan jadi nanti rumahnya. Bukan gitu, saudara. Pasti jadi, cuma sekarang tinggal tunggu waktunya. Mengharapkan sesuatu yang memang sudah pasti, cuma waktunya saja yang belum. Kenapa pengharapan itu pasti? Karena pihak yang berjanji bisa dipercaya. Track recordnya baik. Bisa diandalkan. Coba kira-kira selama ini track recordnya Tuhan tuh baik gak, saudara? Bisa diandalkan gak dia sepanjang tahun ini? Track record saudara yang jelek. Track record Allah sih kayaknya cukup baik juga ya, saudara. Ada banyak janji yang kita sudah alami. Kalau begitu berarti pengharapan kita itu pengharapan yang pasti. Oleh karena itu masukilah tahun 2016 ini besok dengan sebuah pengharapan yang pasti seperti yang Paulus pernah katakan. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di sorga. Mungkin sepanjang tahun depan akan ada usaha-usaha jahat dari orang, bisa terjadi. Orang mau nipu, saudara, bisa terjadi. Saudara mungkin bisa kecurian, bisa juga terjadi. Tapi Allah akan melepaskan kita dari itu dan menolong kita. Dan dia bisa diandalkan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut mempercayakan hidup kita kepada Allah. Pengharapan kita pasti. Ada seorang ibu bernama Natalie, suka bikin lagu, komponis. Suatu hari suaminya sakit keras, dan makin jelas bahwa tidak lama lagi nih waktunya. Apa yang dia bisa lakukan untuk menghibur sang suami? Namanya juga pengarang lagu, ya bikin lagu. Enaknya kalau punya istri yang komponis ya, lagi susah, lagi stres, dibikinin lagu, saudara. Dan dia membuat sebuah lagu yang sangat indah yang diberi judul The Hymn of Promise, Kidung Pengharapan. Dan liriknya sangat indah sekali. Saya sengaja cetak di liturgi saudara tuh. Saudara bisa melihat di buku liturgi. The Hymn of Promise. Coba perhatikan kalimat yang dia tulis. Dan Natalie ini menulis bahwa di dunia ini sebetulnya ada semacam pengharapan yang pasti juga. Dia mulai dari contoh-contoh sederhana. Ya, di dalam setiap kuncup, di setiap kecambah, itu ada bunga di dalamnya. Ya sekarang belum berbunga, tapi di dalam itu sudah ada bunga. Di dalam setiap biji apel sebetulnya ada pohon apel. Di setiap musim salju yang dingin, musim panas sebetulnya sudah menanti. Memang semuanya belum kelihatan sampai pada waktunya nanti. Baru Tuhan yang bisa melihatnya. Di dalam setiap kesunyian ada sebuah lagu sedang diciptakan. Di dalam setiap kegelapan ada fajar sedang bersinar. Dari masa lalu pasti akan datang masa depan. Seperti apa isinya? Masih misteri. Semua kini belum nampak sampai pada masanya. Baru Tuhan yang bisa melihatnya. Lalu di bait terakhir Natalie bicara soal pengharapan akan hidup kekal yang begitu pasti. Dia mengatakan, di akhir hidup kita ada permulaan yang baru. Di akhir waktu kita, kekekalan dimulai. Di akhir keraguan kita akan muncul keyakinan. Di akhir kematian akan muncul kebangkitan dan akhirnya kemenangan. Semua sekarang belum kelihatan sampai pada waktunya. Baru Tuhan yang bisa melihatnya. Saudara Natalie menyanyikan lagu ini bagi suaminya di sisi ranjangnya setiap hari. Dan membuat suaminya tidak takut lagi menghadapi maut karena punya pengharapan yang pasti. Ketika akhirnya dia dipanggil pulang, saudara, lagu ini dinyanyikan pada saat kebaktian penghiburan. Dan sekarang lagu itu berbicara bukan lagi pada suaminya, tapi berbicara pada dirinya sendiri. Natalie belum tahu bagaimana caranya hidup sebagai seorang janda. Dia tidak tahu apa akan terjadi di tahun-tahun ke depan hidupnya setelah ditinggal suami. Semuanya belum nampak jelas. Baru Tuhan yang bisa melihat. Tapi dia tidak takut menghadapi hidup sendirian. Karena punya pengharapan yang pasti akan penyertaan Tuhan. Kiranya pengharapan yang pasti itu juga yang saudara pegang ketika saudara memasuki tahun yang akan datang. Amin.